blaðsíða 45. Þar var miklu lygnara en úti á hafinu. Skipunum var lagt við akkeri og fólkið flutt í land á skipsbátunum. Dýrin voru þó skilin eftir um borð í skipunum. Mikið voru þau fegin að komast í land. Helga hætti að kúast og fékk málið aftur. Hún var alveg óstöðvandi og sagði Ísólfi langar sögur af öllu ruglinu sem hana hafði dreymt meðan hún lá veik. Þau reistu tjöld og allir fengu að borða og drekka. Svo skriðu þau inn í tjöldin með húðpokana sína og voru fljóta að sofna.